Тэрарызм – гэта шаленства. Тэрарызм толькі забівае, нічога не будуе, ён разбурае, сказаў папа Францішак у сваім відэазвароце да 20-й гадавіны нападу на штаб-кватэру Асацыяцыі ізраільска-аргентынскага супрацоўніцтва, які адбыўся ў Буэнас-Айрэсе 18 ліпеня 1994 года. У той дзень на паркоўцы побач з будынкам асацыяцыі выбухнуў аўтамабіль, начынены дынамітам. Тады загінула 85 асоб і больш за 200 атрымалі раненні. Відэазварот быў запісаны на сотавы тэлефон Клаудыё Эпельманам, старшынёй лацінаамерыканскага яўрэйскага кангрэса, які нядаўна сустракаўся з пантыфікам. 20 гадоў пасля трагедыі, сказаў святы отец, я хацеў бы выказаць сваю блізкасць да аргентынскай яўрэйскай супольнасці і ўсіх сем'яў загінулых яўрэйскіх і хрысціянскіх. Гаворачы пра многія забраныя жыцці, разбураныя надзеі, руіны, выкліканыя нападам, папа падкрэсліў, што Буэнас-Айрэс з'яўляецца горадам, які павінен плакаць, паколькі да гэтага часу не плакаў дастаткова, таму што чалавек вельмі схільны забывацца пра некаторыя важныя рэчы і не рабіць з іх высновы. Трэба памятаць пра пакуты іншых і шкадаваць пра тое цудоўнае, што не было рэалізавана. Францішак заклікаў стаць на шлях справядлівасці, колькі б гэта нам не каштавала, каб супрацьставіцца тым негатыўным рэчам, вынікам якіх становяцца такія трагедыі, наносячы шкоду грамадству. «Давайце чыніць справядлівасць», – заклікаў пантыфік. Сваё відэапасланне ён завяршыў малітвай за памерлых і папрасіў благаслаўлення для іх сем'яў.